Nitio quale ubique silentium noctis. Dein, con cuti ferum, vincula moveri. Ille non tolere oculos, non remitere stilum, sed offirmare animum auribusque praetendere. Tum crebrescere fragor, adventare, et iam ut in limine, iam ut intra limen audiri. Respicit, videt agnoscitque narratam sibi effigiem.